Welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is San-San.
And ano ba ngayon, February?
17
na ba?
Oo, 17.
Medyo na late tayo sa pagpa-podcast. Itatanong ko kasi sana sa kanila.
Nabisi ba ng Valentine's?
Yes, tatanong sana kung kamusta yung mga Valentine's nila, lalo ngayong pandemic. Kasi sobrang, ano ngayon na yung pandemic, alam mo yun, parang nasira lahat ng plano. Pero nakita ko dun sa, ano, sa Facebook, marami yatang nag-date pa rin sa labas. Eh, no?
Parang marami. Or yung iba sa bahay, tapos parang nag-order na lang ng medyo special na food, like mga steak or mga ganun.
Mm-hmm.
Or mga shabu-shabu. Tayo, ay hindi, Chinese New Year pala yung shabu-shabu
sa atin. With family yun. Mm-hmm. Pero yung Valentine's, nag-celebrate kami nung
kahapon.
Medyo, kasi siyempre, Feb 14, sobrang daming tao nun eh. Sobrang, alam mo yun, parang hindi rin okay pumunta.
Oo, pero marami pa rin nga yata ang lumabas.
Marami pa rin nag-dinner, ay nag-lunch or dinner.
Pero hindi ko alam kung maraming lumabas, pero parang marami pa rin ako nakitang nagpost na nakatanggap sila ng flowers.
Mm-hmm. So sana yung all. Feb 14 is ano yun, Sunday, 'di ba? Sunday. Yes. So nung Sunday pumunta lang tayo sa mama mo, right?
Mm-hmm. Tapos ay sorry. Ano ba 'yan?
Ano ba 'yan? Nagti-TikTok ka na naman?
Hindi, biglang napindot kasi sorry.
Ano ba 'yan?
Napindot ko yung notification may lumabas na live. Ayun.
Ayun. So, yun. Wala tayong ginawa nung Feb 14. Pero kahapon, nag-lunch lang tayo sa
Paradise Dynasty. So,
parang doon na naman. Favorite kasi ni San-San yun eh.
Favorite ko yun, tsaka ano, tsaka din Tai Fong. So, medyo Taiwanese food.
Yung Paradise Dynasty, sa ano siya? Sa Esmason. Sa Maymowa. Diba, grabe yung ano doon?
Nag-coffee tayo, diba?
Yes. Pero nakita mo yung IKEA, grabe.
Oo,
ang ganda na, ang laki na. So kasi, ano kayo yung laman nun?
Hindi na tayo kailangan pumunta ng ibang bansa para makapag-meatballs.
Kasi diba, kung nakwento ko sa inyo before, kung sumusunod ka sa podcast natin, like ang tagal din namin nagstay sa Taiwan. Mm-mm. And madalas kaming pumupunta sa IKEA doon. Or IKEA? IKEA ba?
Hindi naman madalas. Siguro every trip natin doon, pumupunta tayo at least once.
Pag pumunta tayong Singapore, pumunta tayo doon. Pumunta tayong, kung saan man tayo pumunta eh.
Pumunta ba tayong IKEA Hong Kong? Hindi yata.
Parang hindi yata kasi. So, kailan ka ba naging fan ng IKEA?
Sa bagay, nung pumunta tayong US, nag-IKEA rin tayo.
Oo, nag-IKEA ka rin.
Once lang. Nung isang punta lang.
Sobrang ano kasi ng IKEA.
Canada ako, nag-IKEA rin ako.
Parang ang gaganda ng furniture nila, tapos hindi pa ganun kamahal.
Pero ano, yung kapatid ko nakatira sa Canada, hindi siya masyado fan. So parang, yung time na pumunta kami sa IKEA, parang few times pa lang siya nakapunta. Parang yun.
Bakit?
Kasi feeling niya parang pangit. Parang low quality. Which is true. Diba?
Totoo naman. Ano,
hindi siya kasing durable.
Pero kasi sa modern times, tayong mga tao. Mga tao talaga. Oo. Tayo kasi madalas gusto natin yung ano rin talaga. Gusto lang natin maganda. Tapos eventually gusto natin magpalit ng furniture.
Pero kung isipin mo nga, like tayo, diba? Yung mga furniture natin, 10 years na tayong, ilang years na tayong kasal? 12. Mm-hmm. So parang nasira na sila after 10 years. Hindi mo rin talaga masabing matibay. Di ba yung sofa natin, nasira agad?
Oo, pero mahal ba siya, mura?
Pag parang IKEA, okay lang. Mahal siya.
Mahal ba siya? Oh. Kasi alam ko yung ibang sofa talagang mahal.
Ay, oo. Hindi naman siya 500,000. So, pero hindi man siya IKEA, 'di ba? Hindi siya parang SM Home, yun yung parang equivalent.
Yung mga modern talaga na furnitures, medyo hindi yata talaga matibay.
Kung gusto mo matibay, dapat yung mga parang sa mami ko yung mga Nara.
Oo. Tsaka yung 'di ba yung mga design na gusto ng mga mayayaman, yung mga parang European ba yung tamang term doon, yung maraming bukloloy na kahoy talaga, yung solid. Hmm. Yung tipong ang papalitan mo lang yung kutsyon lang.
Oo, upholster.
Oo, pero yung mismong base niya, yung mismong katawan, talagang solid yun.
Oo.
Yun. So, ikikwento namin dito sa podcast na to kasi napag-usapan na natin yung pasyal sa mall, sa Esmason. Pag-usapan natin kung ano ba yung mga pasyalan natin nung, hindi man natin, namin. Ano yung mga pasyalan namin noon? Medyo bata pa kami.
Mm-hmm.
Kasi diba last episode na pag-isipan namin, actually dapat last episode na topic pa yan eh. Pero naisip ko, ano ba magandang pasyalan noon? Ano ba yung ginagawa? Kasi dati nung bata ako, medyo hindi ako palalabas. Medyo sa bahay lang ako eh. Parang may business yung tatay ko dun sa taas ng building namin. So akyat baba lang ako, akyat baba. Wala talagang pasyal. Tapos nung nakilala ko si San-San na medyo gala. Yan, dun lumawak yung ano ko. Yung ano ba, yung mga mall, ang alam ko lang dati, mall, tutuban lang eh.
Oh.
Si San-San ang nagpakilala
pero
sa akin.
Pero hindi ko alam yung mga mall dito sa area na, dito sa Binondo. Pero yun, more on sa QC, mga ganyan na side ako. Mm-hmm. So, ano kami, nung medyo, malalaman nila yung age natin. Oh, matanda na rin naman talaga tayo. Ano to? Yung pinakauna kong naalala is Cubao. SM Cubao.
Mm-hmm.
Tapos, naalala ko may mga arcade pa doon, tapos lagi ko pinipilit. Ay, hindi. Ay, ano tawag doon? Yung rides? Ganun. Hindi, yung may rides.
May carnival.
Maghuhulog ka. Tapos may carnival din. Fiesta may carnival.
Sa, fiesta. Hindi pa ako nakapunta ng Fiesta Carnival.
Parang kapag tumawid ka sa SM Cubao, madadaanan mo siya. Parang naalala ko kasi nagko-commute lang kami. Mm. Tapos kailangan mo dumaan. Parang yun yung shortcut. Pwede ka pumasok sa Fiesta Carnival. Tapos lagi ko sinasabi sa mami ko, mami, sakay ako dyan, sakay ako. Mm. Lagi ko nakikita yung duck na may tubig na umiikot lang. Tapos ayaw niya. Never ako nakasakay ng ride.
Oh, ako, naalala ko lang, yung tatay ko ganyan din eh. So yung mga parents before, no, parang ayaw na ayaw nilang gumastos sa mga ganyang bagay. Oh. Unlike mga parents ngayon.
Oh, oh.
Parents ngayon, iba. Yan, oh, go! Diba?
Oh, talagang talaga eh. Sasadyain mo pa yung mall para ipag-arcade yung anak mo ngayon. Eh.
Mm. Hindi lang yung arcade, basta mo rin yung rides. Diba? Oh. Tatay ko naalala ko ayaw na ayaw rin niya before.
Mm.
Kaya, alam mo, parang tamad na tamad or sabi ko sana burat na burat. Tamad na tamad siya sa mga ganyang pasyal.
Feeling ko yung mami ko dahil sa gastos, parang sayang pera. Mm. More on ganun.
Pero nung sinabi mo sa akin SM, ang unang nasa utak ko talaga ng SM. Yung SM dito malapit sa amin. Hindi, syempre bata pa ako. Hindi ko talaga alam kung ano yung ano eh, SM eh. So, yung Shoe Mart, yun na, SM talaga sa akin before is Shoe Mart. Mm-hmm. Hindi mall. Hindi ko alam yung mega mall. Parang,
actually, yung SM Cubao is kind of like yung nandito rin sa Quiapo, di ba?
Ang ganun?
Parang ganun siya. Ewan ko ngayon, matagal na ako hindi nakabalik doon. Pero parang isang building lang siya na parang department store.
Mm-hmm.
Tapos may food court sa ilalim. Yun yung SM Cubao. Oo, hindi, baka ngayon nagbago na yata.
Mm-hmm.
Pero after na SM Cubao, tinayo yung SM North.
So
yun yung mall talaga na alam natin ngayon na maraming kainan, may supermarket. Mm-hmm. Although may supermarket rin yung Cubao. Tapos, yun, yung marami talagang stores na pwede mong, ano, bilhan. So, yun yung, kasi sobrang liit pa ako nung sa SM Cubao. So, yung pinaka,
mga ganun naalala ko. Like 8, 7.
Hindi. Ano pa, mas bata pa. Siguro mga 3, ganyan, 4.
Ah, 3,
kasi
4,
siguro mga 8 SM North na kami yan eh.
Kasi yung memory ko ng SM, ano talaga, like siguro mga 6 ako noon eh. So, hindi ko, I forgot kung ano talaga kasi sobrang tagal na. Like, ano lang talaga
hindi
siya.
Hindi ko maalala ha. Baka mali ako. I-search ko nga kung kailan natayo yung SM North. Kasi, pero, parang mga bandang 8 feeling ko SM North na kami.
Oo. Ang alam kong SM kasi before talaga, dito sa may, di ko sure kasi bata pa talaga ako, Quiapo yata or somewhere near. Ano talaga siya? Like, isang floor na mahaba, department store na talaga siya. And shoes lang talaga yung binibenta.
Hindi ko naalala ang shoes lang.
Tapos, pag mag-order ng sapatos, ang tagal eh, ang hirap eh. Yung nasa kisame, tapos may bumababang parang tali.
Yun naalala ko.
Pag mag-order, may tao dun sa second floor na nag-aabot ng shoes mo.
So, nag-open yung SM North 1985. So, tama nga. So, super liit pa ako nung SM Cubao. So, 1985.
Saka, ano North?
SM North.
Cubao?
SM North.
North EDSA.
Oo.
Ah, 3 years old ka pa. 82 ka eh. So, 3 years old ka pa lang. May SM North EDSA na. May mall na.
Oo. Naalala ko, maliit pa lang ako. Pero yung maliit talaga ako, yung Cubao, SM Cubao, naalala ko eh.
Mm. Kasi ako yung concept ko ng mall, na ano ko lang, mga 10, 11 years old na yata ako nun eh. Hindi ko talaga alam yung mga malls eh.
Pero may,
ang mall, actually, ang alam ko dati, Green Hills. Nakakapunta na akong Green Hills. Pero Green hindi Hills. Para mamasyal. Kundi kasama ko yung nanay ko para bumili ng tela, which is, alam mo yun, parang, syempre bata ka, tapos lalabas kayo, tapos, alam mo yun, pupuntahan yung mga pagbilihan ng tela. Talagang bored na bored ako noon eh.
Mm.
Tapos hindi rin naman kakain ng masarap. Wala naman. Parang alam
ako
yun.
Ako kapag mall, parang ano eh, pupunta kami doon para mag-grocery.
Mm.
So matagal na, maliit pa lang ako, SM talaga pinupuntahan namin para mag-grocery.
Cubao, SM Cubao. Or North?
North na eh. Parang may mga few times lang na may memory ako ng SM Cubao. Pero hindi kasing dami
nung
sa SM.
Anong tsura nung Cubao noon, SM Cubao?
Yun nga, parang department store lang siya. Na parang isang, yung typical SM building na parang square na ganun. Tapos may food court. Naalala ko kumakain kami sa food court eh. Yung parang basement niya, food court. Tapos nandun rin yata sa basement or sa ground yung supermarket. Parang ganun yata yung mga pattern, yung mga itsura ng mga SM dati. Kasi kahit yung SM North, di ba yung SM North ngayon, malaki na eh. May annex, may ano to, may yung kabilang, likod, ano yun? Cyber zone, basta yung mga ganyan. Pero, at saka the block, Pero dati, yung SM lang yung gitna. Yun lang siya. Isang building lang siya. Tapos may food court rin sa ilalim. Tapos nandun pa yung, ano yun? Tuwing Sunday, may palabas dun yung Channel 9. Yung Pera o ba yung? Pera o Kahon. Pera o Kahon.
Oo.
Yun. So, dun sinushoot yun every Sunday. Naalala ko maraming tao no, parang nagkukumpulan dun sa may food court area na para makanood.
Anong itsura nung SM North dati? Medyo hawig ba ngayon o talagang...
Iba na.
Kasi sabi mo, mall na talaga
pero
siya.
Pero mall na siya. Pero yung
like yung structure. Like may mga stores lalakad ka.
So, more or less pala same. More or less same na may mga stores, may mga bench, yung mga ganyan. Yung
design niya ganun. I mean, yung layout. Pero yung design, syempre iba na.
Syempre iba na, oh. Pero yung layout team, oo. Ganun pa rin. So, yung mga stores before, halos ganun pa rin. Kasi ngayon, di ba, nandun pa rin yung food court. Uh-oh. So, yun na siya before pa. Tapos pag akyat mo, nandyan yung Goldilocks, nandyan yung Watson's na yun ngayon. Dati Goldilocks na, alam ko pa yung layout. Pero yun nga. Tapos may mga stores, yung bench nandun pagkapasok.
Bench?
Mm-mm. Naalala ko yun.
Ganun na ba katagal ang bench?
Mm-mm. Kasi yung tito
bagay,
ko...
Bagay, baka sobrang low-end pa siya noon eh, no?
Hindi.
Ano, hindi diba, siya low-end. Diba nasa level siya ng mga blowing bubbles? Mga parang, blowing bubbles pa ba?
Parang ka-level siya ng pen shop, diba? Ganun.
Bench dati?
Oo.
I don't think so.
Diba may commercial pa si Richard Gomez?
Pero na tingin nag-row. Ko sa bench medyo low-end eh.
Tingin ko medyo ano, kasi naalala ko yung tito ko, yung bunsong kapatid ng mami ko, tuwing bumabalik dito sa Pilipinas yung tita ko na galing Saudi, nagpapabili talaga siya ng bench dito talaga. Sa Manila.
Siyempre, mag-stay muna.
Mag-stay muna yung tita ko dito ng few days sa Manila bago umuwi sa probinsya. So, binibilihan siya ng bench.
Oo.
Kaya alam ko yung bench na parang, oh, siguro maganda yun.
Kasi before, naalala ko yung mga tita ko, ang gusto nila, Giordano. Sobrang
addict mas mahal yung Giordano.
Pag pumupot ng Hong Kong, automatic gusto
Giordano. Siyempre, ibang level yung Giordano.
Pero ngayon, Giordano, parang wala na eh, no? Medyo...
Parang wala na. Okay. Parang wala akong nakikita ng stores. Ayun, basta yun yung SM. Yun yung pinaka naalala kong ano. Mall talaga na madalas namin napuntahan.
Ako nung bata ako, actually, hindi wala. Yung nasabi ko sa'yo, medyo wala na ako dun sa mall eh.
Oh.
Pero nakakapunta ako sa mga Fair Center, Plaza Fair. Familiar ka pa sa ganun?
Parang hindi ko sure. Parang may ganun din yata sa Cubao. Pero hindi ako... masyadong nakapunta. Oo. More on SM.
Oo. Dito yun sa may, dito sa may Santa Cruz area, ang style naman niya, para siyang department store. So, yun talaga. So, yung Plaza Fair Center, department store yun. Yun na yung pinaka mall ko before. Tapos, pagbibili ako ng damit, sapatos, medyas, dun kami pumupunta. As in, walking distance lang sa atin ngayon.
Oo nga.
Actually, malapit lang dito eh.
Nandun siya sa may ano, diba?
Oo, pero nagsara na rin.
Pero nandiyan pa rin yung...
Nandiyan yung building nandiyan yung logo. Pero... parang abandoned building na nga yun. Oo, eh. Meron pa ba? Parang abandoned na. Eh.
Pero parang naturo mo kasi sa akin tapos nakikita ko, ah, Plaza Fair.
Oo, doon talaga. Tapos yung first time ko na mag-mall, sa ano talaga? Sa mega mall yata kasama yung tita ko. Siguro 10 years old ako noon.
Okay.
Nasinamahan pa ako kasi bibili ako ng maong. First time kong bumili ng maong.
And bakit pumunta ka pang mega mall?
Hindi, kasi yung nanay ko, hindi marunong. Hindi alam kung ano yung style na bibilihin. So, yung tita ko pa talaga, kasi yung mama ko, medyo, ano siya, mainland China. Sa mga hindi nakakaalam. So, medyo, although, nagtatahin ng damit, pero medyo, ano siya, iba yung fashion niya.
Uh-oh.
So, hindi siya familiar sa ganun.
Medyo galing probinsya sa tsaka China. Medyo kasi, syempre, iba yung mga galing sa city eh.
Oo. Hindi, tsaka during those times, kahit na taga-city pa, hindi naman ganun kaganda pa yung Shanghai and Beijing.
Sa bagay, oo nga.
Diba? Nung kabataan niya, wala pa yun. Pero yun, pero syempre iba yung design style. Tapos medyo, workaholic.
Mm-mm.
So talagang napabayaan kami. Sorry, pero ganun talaga. Yun talaga buhay. Tapos yun, so tita ko yung tumulong sa akin, bumili ng maong. So yun talagang pasyal. Yun yung first time kong mag-mega mall na parang, wow. taga Manila ako, pero nakita kami parang ano to? Ano tong mall na to?
Pero kala ko nakapunta kang Green Hills. Sabagay, iba kasi
iba yung Green Hills. Maliit lang yung Green Hills eh. Wala pang mga, Vera Mall. Wala pa yata.
May Vera Mall na noon.
Hindi ko maalala.
Pero kasi yung Vera Mall, more on parang Changi style siya eh.
Oo, dun lang kami sa may dun sa may, yung Fabric Warehouse. Hindi ko alam kung anong building
tawag. Vera Mall nga
yun. Vera Mall yun. So yun lang, tapos medyo luma, medyo, actually parang, yun na yun eh. Moro nagpalit lang ng tiles and
ano. Ay, hindi, Shopsville pala yun.
Shopsville. Pero Vera Mall, parang di kami na.
Pero may Vera Mall na nun. Pero hindi siya kagaya nung ngayon na computer na.
Oo. So parang, alam mo, layo ng pupuntahan namin tapos ganun lang parang Parang sobrang nakakatamad.
Oo nga.
Saan ka ba nanonood ng sine nung bata ka?
Sa SM.
SM din. Wow, social.
SM na talaga.
As in, okay yung mga sinehan. Maganda pa.
Oo. Pero parang nung super bata ako, sa Cubao rin, nung wala pa yung SM North. Ibig sabihin, sobrang bata ako nakanood din. Pero yun, nung sobrang bata pa ako, yun
like,
yung...
Like 9, 8?
Hindi, nung mga 9, 8 na SM North na talaga yan.
Mm-hmm.
Siguro yung younger pa, like mga 4. Nakanood siguro ako ng isang beses or dalawa sa Cubao. Cubao talaga yung pinaka-center yata nung QC nung time na yun. So merong mga ano doon, Axe ba yun yung pangalan nung...
Oo, oh, may Axe dito eh.
Oo, parang Axe yata siya. Pero halos hindi ko na maalala yung itsura.
Mm-hmm.
Siguro once lang ako nakanood. Grabe. Tapos
kasama mama mo or...
Yata. Pero yata. Ang pinaka-na-remember kong kasama ko kapag nanonood ng sine is ano, usually katulong yata.
Mm-hmm.
So ano yun, kasama ko sila kapag ano pa yun, mga okay ka fairy ko. Mm-hmm. Yung kapag Christmas, tapos sisingit sila sa pila. Pero SM na talaga yung naalala ko.
Oo.
Di ba na yung first time natin nanonood ng sine sa SM?
Oh, SM North.
SM North.
R18 pa yung pinanood natin, no? First time nating mag-meet tao sa R18, ano ba naman yun si Sansan? Yun ang, pero nung bata ko, ako naman, yung panonood ka na mangha ako dun sa storya mo na sa mall ka kagad nanonood. Kasi ako, dito ako nanonood sa may recto. Udjon, Vista, ano pa ba, Ruben, yung mga cheapo
na. So, ano itsura nun sa loob?
Kasi bata ako, so okay na ako dun, masaya na ako, pero may mga times na may mga kagat-kagat ako.
Surot.
May mga surot na yung mga upuan. Pero syempre, during those times, ako naman, dahil hindi pa ako nakaka-experience ng mall, yun lang yung alam ko.
Ay, pero so, okay na eh. Naalala ko, bigla akong naalala, sobrang kadiri yung mga sinehan nung 80s.
Bakit?
Parang, hindi ko maalala kung dito yon sa SM or sa probinsya. Kasi nakanood rin ako ng sine sa probinsya. Parang minsan may mga umiihi sa loob.
Aya, yeah, minsan may mapanghi.
Diba?
Yes,
oo,
may times na mapanghi.
Kadiri, diba?
Pero nung
bigla ko naalala ngayon.
Hindi ko iniisip na may umiihi.
Meron,
pero
meron.
Pero minsan may amoy na parang,
Oo. Bakit? Ngayon kapag naisip ko, bakit? Diba may CR naman?
Pero madilim, walang nakakakita.
Kadiri eh.
So may mga ganun.
Naalala ko rin na parang dati kasi, diba, hindi pa naman uso yung mga carpet na ano, sinehan. Tapos parang malagkit yung floor.
Yes, yes, madalas nga malagkit.
Oo, hindi dikit yung shoes mo.
Oo, tumutunog yun tumutunog. Eh.
Kadiri.
Pero syempre, pag bata ka, parang bagay, mas maarte kaya ta sa akin eh, no? Ako kasi hindi ako masyado maarte. Basta may sinihan, may upuan. Minsan sira. Pag sira yung upuan, dilipat. Pero doon, yun nga, sabi mo nga, yung mga okay ka ferry ko, doon ko napanood lahat yung Shake, Rattle, and Roll. Ano pa ba yung mga palabas noon? Kabayo Kids. Ako, fan ako ni Tito Vic and Joy. Basta may palabas sila sa sine, nanonood kami.
Napanood ko yung mga ano sa sinehan, yung mga Little Mermaid, yung Social. Mga Beauty and the Beast.
Ako pa ni Tagalog, di ko napapanood yung mga yan.
Bihira kami manood ng sine actually.
Mm.
Pero yung mga napanood ko, yung mga Disney films.
Kami madalas, pero yung katulong yung kasama madalas, yung kasambahay namin. Kasi yung tatay ko talagang hindi siya mahilig manood ng sine. Hanggang ngayon,
okay.
Hindi siya mahilig manood ng sine. And once na nakasama ko siya sa sinehan, minsan lang ha, Batman yun eh. Yung si, sino ba yung ano
si
yun?
Si Danny DeVito.
Oo, si Danny DeVito pa.
Si Kevin. Siya
si Penguin ano? Eh, di ba?
Uh-oh.
Yun yung first na panood ko ng Batman na kasama yung tatay ko. Tinulugan niya lang.
Tulog. Actually, mami ko rin.
Humihilik. So, di ko maintindihan eh. Bakit ganun? Ito sine.
Ganun yata sila.
Nakakatulog sila, no? Kasi
oo.
Malamig.
Kasi parang naalala ko yung mami ko. Kasama ko rin siya nanood ng Jurassic Park ba?
Jurassic Park? Tinulugan niya? Oo. Oh, wow.
Di ko, basta lagi siya tulog. Lagi siya tulog. Parang may few times na nakasama ko siya sa sinehan. Tapos lagi siya tulog talaga.
Paano siya makakatulog sa Jurassic Park? Siguro overwork nga. Kasi during those times, yung mga parents natin, wala na silang ibang ginawa kundi magtrabaho talaga eh. Iba yung buhay nun eh.
Oo.
Sa atin kasi yung trabaho natin, more on ano eh, nakaasa sa employees.
Oo.
Diba? So kunyan, may business mama mo, di ba, nagtatahe. More on employees yung nagtatrabaho eh. Unlike before na talagang yung parents natin, yun, sila talaga dapat hands-on. So, ibang-iba yung buhay noon tsaka ngayon.
Oo.
Tsaka walang kento, walang podcast, walang ano, talagang labor.
Computer.
Oo, napaka-labor intensive lahat.
Yes.
Di ba? Hindi tulad ng, di ba? I
mean, hindi ka gaya ngayon, magbebenta ka sa Facebook online. Na lang, sa Instagram. Dati, kailangan talaga may physical ka na.
Kailangan, nakatayo store. Ka maghapon. At magsa-sales to ka sa lahat ng dumadaan. Ngayon, may mag-inquire, okay, sagot ka, ganun lang. Meron pero pa madali. Copy paste na lang yung ano eh kasi
true.
Normal lang yung mga questions napaka-standard na niyan eh.
Mm-mm,
so parang easier lahat ngayon. Although mahirap ngayon ang daming competition kasi nga naging easier. Pero yung physical labor, iba talaga noon.
Iba, iba.
Kaya yan, natutulog na lang sila. Kaya, hindi ko alam sa parents nyo ha, pero yung ako, parents ko, talagang ano, hindi ko naman kinatatampo kasi naintindihan ko, normal yun eh. Nawala talagang time for us. Mm-mm. So yung, ewan ko, sa
yung
mami
ko may time naman siya kasi so bahay yung business namin eh. Pero, yun nga.
Eh, tatay ko, nasa taas lang ng bahay namin yung business eh. Pero, madalas kasi siya doon. Tapos, after nung work, inom.
Oh, pero tapos, kasi madalas ako nag, di ba ikaw parang bihira ka nakakapuntang mall kasama yung parents mo.
Oh,
ako, bihira, kasama bihira ko mami ko lagi.
Mahilig din siya mag-mall. Ganun.
Siguro. Kasi ano eh. Oh, kasi marami ako memory na nagpupuntang mall. Pero ang naaalala ko, sasabihin niya lagi, pupunta akong SM mag-grocery. Huwag na kayo sumama, tapos lahat kami sasama.
Magagalit kayo.
Sama ako. Tapos yun, tapos mapipilitan siya. Sige na.
Kami talaga never. Hindi ba never? Siguro once, twice, pero sobrang bihira.
Marami ako, naalala ko talaga kasi may isang beses pa, nakwenta ko na yata sa'yo yun. Siguro mga 4 years old ako. Alam ko SM rin yun eh.
Mm-hmm.
Yung parang nagpapabili ako sa mami ko ng chiclet. Di ba yun yung uso dati, chiclet? Oo. Yung naka-box pa siya ng maliit na chewing gum. Tapos ayaw ako bilhan. Tapos sabi ko, di, parang nilagay ko sa bulsa ko. Yung chiclet.
Maliit pa eh, no? Shoplifter na.
Kasi hindi ko pa nakakuha yung concept no na kailangan mo siyang bayaran.
Mm-hmm.
So, super liit pa siguro ako.
Basta gusto mo.
Siguro parang hero or younger pa. Tapos pinagalitan niya ako.
Grabe naman, 3 years old pa lang. Hindi naman siguro 3. Baka mga 5 no? Na, 6, ganun siguro.
Oo. Oh, sa bagay, naalala ko pa eh.
No.
Basta yun.
Grabe. Kami, wala talaga. Wala kong memory sobrang... Wala. Hindi ko alam kung bakit. Hindi, meron yan
kasi,
eh.
Pero nag-grocery ka naman.
Hindi, kasi yung grocery sa amin, yung malapit lang dito.
Oo.
Yung walking distance.
Pero syempre, parang ako, masaya yung pupunta sa grocery, bibilin mo yung mga gusto mo na mga chichirya, mga juice.
Kasama ko yung katulong namin before. Tapos, yun na. Tapos, hindi rin talaga nakakapamili. Wala. Walang chichirya, walang ano. Kasi relatively, ano kami, mahirap lang kami noon na hindi rin talaga kami bumibili ng mga ganun.
Hindi rin naman kami mayaman.
Oh, pero yung mga soft drinks, hindi. Walang soft drinks. Chichirya, bihira.
Ang soft drinks kasi binibili nung time na yun sa tindahan. Kasi wala puro bote.
Wala ba sa ano yun?
Parang bihira ka bibili ng soft drinks sa ano, sa mga grocery.
Mm.
Kasi nakabote pa lahat eh. Tas
ah, wala bang soft drinks doon?
Meron, pero parang yung bote, kailangan mo isole para makuha mo yung deposit.
Oo. Ah, kung sa balit, oo nga.
Kaya bihira bumibili. Kasi nga, kung sa tindahan, makukuha mo yung deposit mo or papalitan mo lang ng another soft drinks.
Oo nga. Pero ngayon, abang iniisip ko, parang hindi man ako nalulungkot, pero parang isip ko, nga no, yung childhood ko, karamihan ng kasama ko, katulong.
Mm-hmm.
Yung sinasabi mong grocery, katulong yung kasama ko nun eh. Para bumili ng, kung may papabili yung nanay ko. Yung nanay ko, hindi madalas mag-grocery. Moron utos. Okay. Tapos, yun nga, yung mall, ganun din. Although yun nga, yung nakwento natin nung last year, nung Christmas, di ba yung pasyalan natin, yung Star City, di ba, nakwento ko sa'yo na parang, sa kanila parang natatake for granted nila. Pero ako parang, parang dapat ano yun eh, dapat,
bonding.
Hindi naman bonding, bonding, pero dapat, ano ba, tradition. Dapat yearly tradition eh.
Uh-oh.
Na hopefully, magawa natin. So, importante din yung pasyal eh. Na bonding moment with your
kaya nga, di ba, pinipilit kita, pumunta tayo sa Yoki's Farm nung last
pero kasi naman, may COVID ngayon eh. Yun, ano pala, namasyal kami sa COVID last, ano, nung February.
Sa COVID.
12.
Ngayon,
sarado na.
Zoom.
Ay, sarado na ba?
Ay, farm. Yoki's Farm. Pero, to be fair naman, dun sa Yoki's Farm, ano, feeling ko nag-enjoy yung si Hero.
Nag-enjoy naman yung
tsaka,
mga kids.
Ano eh, tsaka feeling ko, parang ano naman sila, parang hindi nila sinisiksik yung mga tao. Yung parang ano, may social naman distancing nila. Yes. Naman. Oo. Pero marami talagang tao. Marami
pero sa mga gustong isama yung anak nila sa Yoki's Farm, next time na lang. Kasi
oo,
medyo,
nagsara daw. Hindi na pwede. Hindi pa na pwede kapag kids. 15 to... Below 15, tsaka 65 and
above. Oo, pero you have to consider, kaya ka nga pupunta doon with your kids eh, di ba? So, kung walang 15 and below, wala na.
Mm-hmm. Oo nga.
O, kaya wala na naman pasyalan, so hindi natin alam kung gaano katagal tong COVID na to. Parang sobrang ano, no, sobrang dami talagang
mag-one year
kinuhang
na
kinuhang time, di ba? Mm-hmm. Yung mga bonding time, yung parang daming damage talaga na nagawa. Ano pa ba yung napupuntahan mo before? Like mall? Ano ba? Sinihan? Saan pa ba kayo namamasyal ang mama mo?
So, ah, yun yung hindi mo alam eh, yung sa Cubao rin, yung every Christmas may COD, yung sa COD. Ano so, yun? COD para siyang, para rin siyang department store. So, para siyang Isetan, parang, magkakatabi yun, COD, Isetan. Meron siyang ano, meron siyang parang, ang tawag dyan, program. Every Christmas, every night meron pag December, na parang may, may pwede ka manood ng show na parang yung tungkol nga sa birth of Jesus Christ.
Libre, yun. Libre.
Libre. Pero nasa labas ka lang as in nakatingala ka dun sa taas ng building. Tapos yun, may mga parang, mga, ano tawag dun? Mga statue. Ay, ano?
Ang gumagalaw yung mga gumagalaw. Statue.
Hindi, parang gumagalaw. Siyempre mga back and forth lang na ganyan na parang
akala
dadating.
Akala ko story. Akala ko inisip ko
may story siya, pero parang very simple lang yung mga ano figures na lalabas tapos parang maglalakad parang dadaan lang na ganoon tapos dadaan rin si ano Mary and Joseph pero may design parang
hindi pa masyado maalala way, parang high tech pa rin considering
kasi parang hindi siya something na
parang siyang puppets ganoon
parang siyang mannequin
syempre mahirap din gawin yun eh
oo mahirap
diba magastos din
oh tapos every ano siya every December lang. Mm. Tapos parang pumunta kami doon ng December para manood lang. Tas nandun ka lang sa kalsada, tapos titingin ka lang.
Pero bakit nanonood kayo? Talagang na-appreciate niyo yung...
Oo, I guess.
Kasi ngayon, pag gagawin yun, parang ano yan? Mm. Yung mga tao mabubore ka
alam ko may gumawa ulit eh. Tapos parang hindi ganun ka, ano, iba na. Parang hindi na
kasi
same.
Kasi yung mga tao ngayon, gusto nila yung comfort, gusto nila naka-aircon, gusto nila, ayun lang.
Tsaka iba na rin yung, di ba, yung, halimbawa, mga cartoons or yung mga
sobrang gaganda
graphic,
na eh.
Graphic yes. Design, di ba?
Hindi na ubra yung mannequin lang. Parang maganda lang siya as display, pero kung papanoorin mo yung dahil sa story, medyo wala
parang
na.
Alam ko nanood tayo eh.
Noon?
Ah, wala ka noon. Nung isang beses, di ba may parang tinatamad ka sumama? Kailan yung parang yan? May reunion 2 years ago, yung sa Four Seasons Hot Pot sa Cubao.
Oh, bakit wala ako?
Parang hindi ka sumama noon.
Pero kasama ka?
Kasama ako. Tapos kasama ko si Hero, tapos kasama ko si, ano, si
Manang Marie. Baka busy ako, may wedding.
Busy-busyhan ka noon, may wedding the next day. Tapos ikaw parang, ayaw ko na pumunta.
Ah.
Tapos pumunta kami. Tapos nung gabing yun, naghihintay kami sa driver, tapos meron parang ganong show dun sa labas.
Mm-hmm.
Tapos parang medyo napanood ko siya. Sabi ko, oh, may ganun pala. Pero parang it's not the same.
Ang naiinggit ako sa'yo, yung pasyal mo, naalala ko, yung sa Boracay, parang every year, no? Parang sarap
kasi nga yung mommy ko, di ba, parang ano siya, single mom. So parang tatlo kaming magkapatid, tapos parang every year, parang pinapadala kami sa probinsya every summer.
Mm.
So parang almost 2 months kaming nasa probinsya. Since yung probinsya namin, Rojas, malapit sa Boracay, every ano summer, pupunta kami sa Boracay. Pero hindi siya glamorous na, alam mo yun, yung
pero
parang...
Pero parang ano yun, di ba? Parang solo yung Boracay, mo, nung, malinis pa.
Nung first time namin pumunta ng Boracay, nakaupo kami sa likod ng parang elf na truck na nilagyan ng mga bench. Na-imagine mo ba? Parang sakit sa puwet.
Pero during those times, napaka-normal yata nun eh, di ba?
I guess. Pero nung time rin na yun, kailangan mo rin isipin na hindi pa sementado yung roads going to Katiklan.
Pero pagdating mo ng Boracay, paradise talaga.
Oo, maganda talaga.
Dami pa yatang topless nun eh.
Oo, marami.
Pero mga matatanda.
Matatandang mga puti. May pictures pa yung tita ko, naalala ko.
Kami, usually, pag every summer, nandun naman kami sa Laguna, yung nag-rent ng mga bahay na may swimming pool. So, hanggang ngayon, marami naman pa rin naman. Pero yun. Parang every summer, parating may once or twice na nagaganon. Pero kasama dun yung mga extended family. Lolo, lola.
Mm-mm.
Ganun. So, yun lang. Actually, yun lang yung passion namin nun. Akyat, baba. Wala ako. Pag nakipagwendosyo, parang feeling ko, napaka-deprived ko. Parang, ano bang ginagawa ko nung bata pa ako?
Hindi naman. Pero nga, masaya nga rin. Kasi, kaya nga gusto ko ma-experience rin ni Hero yung mga ganun. Kasi,
actually, sobrang laki ng mga bata ngayon.
Mm-hmm.
Kasi ang dami nilang options. Mm-hmm. Diba sabi mo nga, yung Yoki sa farm.
Oo, wala pang ganyan dati, diba?
Although wala ng zoo. Paradiso. Pero wala ng Manila zoo. Pero may Paradiso.
May ano, Zubik. Pupunta nga, pupunta si yung kapatid ko this weekend eh.
Ano namang hindi na pwede.
Wala naman siya sa news. Kasi parang yung mga Taal yata na area. Pero ewan ko, baka nga.
Malamang hindi na pwede.
Wala
kasi
naman sa news yung Avalon eh. Di ba Avalon open din daw?
Oo, pero bakit naging strict sila sa ganun?
Hindi ko alam.
Bakit naging strict sila dun sa...
Hindi ko alam.
Hindi naman siguro dahil sa Taal eruption.
Dahil din daw sa Taal eh.
Ayun ba yun? Baka, kaya pinagbawal yung mga kids?
Hindi ko alam. Parang sabi nila baka related.
Mm.
Kasi yung parang specific na pinagbawalan is Paradiso and Yuki's Farm, which is parehong nasa Maytagaytay.
For your safety na rin naman.
Pero yun.
Pero nga, nakakinggit ang daming options eh. Ang daming pwede puntahan. Unlike before sa atin, ang pwede mo lang puntahan pag ano, mall. Ako nga, wala pang mall. Luneta, Manila Zoo, yun ah. Wala ka nang maikutan. Unlike
pero nakapunta ka Manila Zoo nung bata ka? Ako kasi hindi.
Nakapunta, pero field trip lang yata. Pero wala na yung, wala, hindi ko na maalala talaga eh.
Pero ang lapit nyo lang eh.
Kasi nga, yung parents ko, hindi mahilig mamasyal. Ayaw nilang.
Or pangit na ba yung Manila Zoo nun?
Hindi, feeling ko halos pareho. Sa tingin ko pareho lang. Kung ano yung nakita natin last time, feeling ko yun din before.
Ah, pareho, pareho.
So, more in, siguro nagpalit lang ng pintura, siguro. Pero yun na yun.
Sa bagay, pangit siya nung last na punta natin.
Oo, yung, di ba, nung college ako, tsaka yung huling punta natin, halos same lang eh. Halos hindi yung bago eh. So, parang,
sa bagay.
Nakaka-disappoint, pero better na magsara na rin
mag-open
yata kasi.
Mag-open na yata.
Na naman? Akala ko ayaw na kasi
para nabasa ko, may nabasa ko news na mag-open na daw soon.
Pero maliban doon, no, yung mga bata ngayon, yung pinapasyala nila, yung ang tawag doon, yung mga parang playground, indoor playground.
Kidzuna, wala na, nagsara na nga yung iba eh.
Oo, pero diba, before, yun talaga may pasyalan, numalit ako
ng Kidzuna. Mag-open pa kaya ulit yun?
Mukhang wala na, malabo. Hindi, mag-open yun after COVID.
Oo.
Pero ngayon,
kasi diba may yung pinupuntahan natin Kidzuna, yung walang tao sa W Mall. Diba doon yung first time ni Hero? Wala, sarado na ngayon.
Oo, nagpalit na.
Mm.
So, if, sandi ko, nakakalungkot babalik eh. Din naman yung mga yan. Sana, kasi, ano eh, nakikita kong kumikita sila eh.
Mm.
Na sobrang easy lang kasi basta na gawa nila yung ano, tag dito, yung mga interior, tapos na. Wala sabagay. Naman ng gasto. So, magandang business pa rin yun. So, I guess, yun na yun. Wala na akong maalala ibang papasyalan eh. Pero yung mga, ano natin, mga listeners, kayo, saan ba kayo namamasyal?
Tagaytay! Hindi ka ba nagpupunta?
Ay, hindi. Hindi. Ay! Nung mga 11, 12 ako, pumunta akong Tagaytay. May driver kami.
Pero, isang beses lang?
Isang beses lang. Pero kasama ko, katulong pa rin.
Ha?
Katulong okay. Naghanda ng mga pagkain, ganun. Kasi wala lang. Ano bang ginawa namin dun? Picnic Grove.
Oo, dun.
Ganun lang, pero katulong.
Kami, ano, regularly rin pumunta kami sa Picnic Grove.
Oo.
Nag-horseback riding kami. Tapos naalala ko, ano pa yun? Kasi ano yun eh, per 30 minutes.
Oo.
So palitan kami, babalik na yung kabayo. Oh, yung kami, kapatid ko naman.
Pero ang hirap din naman sumakay sa kabayo ng ganun katagal. Kasi masakit true, sa true. Point. Lalo pag hindi ka marunong. Siyempre, alam mo yun, ikot ang bagal-bagal. Di ba?
Oo. Pero ano, siguro kasi may mga ano rin ako. Yung mami ko, di ba, may mga kamag-anak galing probinsya. So every time may dumadating galing probinsya.
Pero ang layo ng Quezon City sa Tagaytay.
Pero masaya kasi na parang susuot ka ng jacket, tapos... Wow. Makaka-ano ka ng malamig na hangin.
Kasi to Manila to Tagaytay, medyo malayo.
Ikaw kasi tamad ka talaga mag-drive.
Pero Quezon City, lalo na dati na yung kalsada, hindi pa naman talaga maayos.
Oo, coastal.
Hindi, overnight na yun, overnight.
Hindi, uwian yun.
Hindi, tatlong oras siguro.
Siguro, 2 to 3 hours. Pero bagay, ano naman, coastal yung daan. Diretso naman na yun. Hindi lang siya kagaya nung Santa Rosa, dating SLEX ngayon, di ba? So parang medyo mas long way siya.
Oo.
Oh, pero okay na, okay rin. Kaya nga ako gusto kong gawin rin yun para sa mga...
Katamad mag-drive. Ikaw na lang kaya mag-drive. Ayun. So, kung meron kayong iba pang pasyalan or na, ano ba, pinapasyalan dati, di ba?
Message lang kami. Masaya mag-reminis.
Oo. Kasi ngayong panahon ng pandemic, COVID, hindi na tayo makalabas masyado, hindi tayo makapamasyalan. Ang magagawa lang natin ay mag-reminis kung anong ginagawa natin dati. So, kung may mga ano pa kayo, ibang pasyalan, kwento nyo naman, di ba? Kwento nyo sa amin kung saan kayo pupunta. So, this is Chichi. So, maiksi pa lang podcast natin.
Ah, maiksi ba?
Oh, haba tayo mag-podcast eh. Hindi kasi controversial to. Hindi ko
alam. Ah, okay.
Pero hindi kasi controversial eh. Next time, dapat yata mga controversial topics eh. So, kung may mga topics pa kayo na gustong pag-usapan, sabihin nyo rin sa amin para pag-usapan natin kung ano man yun. So, this is Chichi.
This is Sansan. Thank you. Bye. Thank you. Bye.